Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tsaroanao moa ilay tenin'Andriamanitra manao hoe aza matahotra, mino fotsiny ihany. Ao amin'ny Marika toko fahadimy andinin'ny fahenina amby telopolo tapany faharoa no ahitantsika n'izany teny izany. Eny tokoa ry mpiainonamako, matokian'Andriamanitra, mino azy, fa rehefa apetraka ho eo amin'ny fiainanao, na dia mety ho maro aza ny zavatsarotra mety andalo na efa nandalo, na mety ahazo anao koa aza ankehitriny, dia mino fa ho vitanao ny atrika izany. Mino fa mendrika anao izany. Mino fa ho afaka ianao, ary mino fa ho azonao izay tadiavinao. Mino fa rehefa manome Andriamanitra, dia izay tsara sy mety ho anao indrindra no atolony ianao, ary tsy manome tapatapany Andriamanitra fa manome amin'ny fahafenony kosa. Izany ny tsiambaratelo ny fahombiazana. Ko dia lazaiko aminareo, na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahnareo, dia mino fa efa nandray ianareo, dia ho azonareo izany. Marika toko faraika ambin'ny folo andinyny fahaefatra amby roapolo. Amen. Tarka Jacqueline.
Ni finoako na kely toy ni votsinampy de mafindra tendrombohitra izay dey ampy kaninona manakana eo anolona matoky ao mino ao jesosy mandao eto eo aminy ny ahiay aza mana
ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Ny tanana iray dia mitsotra mba hamonjy foana aoka handray manana finuna ni teni ni mitunja ai kavau vau izia chizai umanja kizai tiku fantacha manakana eo anolona
harena ny fahasalamako.
Alio misoroka toy izay mijabo.
Fivaliana mandrakariva no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miaraba mpiendrehetra ary dia mirary indrindra mba hitondra soanao ny fanarahana ny fandaharana inoinao. Ankafizo ary. Hiavaka kely ny fandaharana ara-pahasalamana nio satria iresaka manokana amin'ireo olona maniry hiala ny fisotroana toaka ny fandaharantsika. Eny anivo ny fiarahamonina eny tokoa mantsy dia betsaka ireo voafatotro ny fisotroana toaka noho ny antony maro isan-karazany. Indraindray sarotra amin'izy ireny miala na dia maniry mafy ny ala aza izy ireny. Manana torohevitra mahasoa anao ny fandaharana nalaina tao amin'ny tahirikevitry dokotera Georges Pamplona. Tsinona izany fa ranom-boankazo mifototra amin'ny raketa. Vonona raketa izany maromarina kokoa izay tena manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny fisotroana. Mety ho talanjona angamba ianao hoe vonona raketa ve dia anana izany singa mahasoa izany? Marina tokoa fa raha jerena ivelany ity voankazo ity dia toa tsy mahataitra loatra ny endriny. Kanefa anio dia tiana ny mampahafantatra anao fa betsaka ny soa azo avy amin'ny raketa. Mariana fa zava-maniry fahitany amin'ny tany maina ny raketa. Isan'ny soa azo avy amin'n'ity voankazo ity izao dia ny fiarovany ny aty dosy ny aty raha toa ka efa tafa ohatra amin'ny tokony ho izy ny alkôla izay tafiditra ao amin'ireo taova ireo. Fanampin'izany koa dia manamafo ny fo ny vonona raketa sady manana ilay singa antsoina hoe antioksidan. Tsy izay ihany a fa mampiena ny fanaintainana. Noho izany soa azo avy amin'ity vonona raketa ity izany dia tena mety ho an'ireo olona maniry hiala ny fisotroana ny misotro betsaka amin'ny ranom-boankazo azo avy amin'ny raketa. Andao ary ho fantarina ny fikarakarana sy ny zavatra ilaina anaovana ity ranom-boankazo ity. Inavy ary ny zavatra ilaina. Ny voankazo na raketa dimy. Tokotokony eo amin'ny 100 grama na mihoatra kely eo ny iray amin'ilay voankazo. Dimy no ilaina. Raha sanatria ka tsy mahita ity vonona raketa ity ianao a dia asoloana goavy izy raha tena tsy misy izany. Fa ny tena tsara indrindra dia ilay voankazo amin'ny raketa. Ankoatran'izay a dia mila ranona voasarimankirana iray tasy ihany koa. Eo eo amin'ny 70 mililitatra eo a ny fatran'izay ranona voasarimankirana iray tasy izay na ranona citron ihany koa isika. Eo amin'ny 5 litatra eo izany. Tantely roa sotro ka ny sotro iray a dia eo amin'ny 20 grama mihoatra kely eo eo. Ny sotro iray izany dia roa sotro no ilaina ary rano roa tasy ka ny tasy iray dia eo amin'ny 5 litatra eo eo. Averina ny zavatra ilaina voankazo amin'ny raketa dimy. Raha tena tsy misy a ilay voankazo amin'ny raketa dia asoloana goavy ihany izy. Fa ny tena tsara dia ilay voankazo amin'ny raketa. Ranona voasarimankirana iray tasy ka tokotokony eo amin'ny 5 litatra latsaka kely fotsiny eo a ny fatrany ranona voasarimankirana na ranona citron ilaina. Tantely roa sotro ary rano roa tasy ka eo amin'ny 5 litatra eo ny rano iray tasy izany hoe atsasalitatra izany ny rano ilaina. Ity fatra ity rehefa vita ny ranom-boankazo a dia mahatratra fatra inefatra amin'ny 5 litatra no azonao. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo a izay manampy betsaka amin'ny fialana ny fisotroana ity? Voasana ilay vonona raketa. Tandremana tsara fa betsilo izy io a ka sarotra lana amin'ny tanana, noho izany a mila mitandrina tsara zany a rehefa mamofy azy. Avy eo dia tetehina madinika. Potehina miaraka ao anaty mixeur ny fangaro rehetra, fa ny rano kosa dia araraka tsikelikely. Rehefa vita izay a dia tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita metaly a ireo fangaro rehetra ireo. Dia aroso avy hatrany anaty vera dia sotroina. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy raha tsy asiana siramamy. Averiko ilay fomba fikarakarana azy teo a, voasana ny voanina raketa, ilay voankazony azo avy amin'ny raketa izany, dia tetehana madinika. Mariana tsara fa be tsilo ity voankazo ity, ka tandremana tsara fa sarotra lana amin'ny tanana ilay tsilo raha tafiditra any anatin'ny tanana. Potehana miaraka ao amin'ny mixeur dia fangaro rehetra, izany hoe ny voan'ny raketa voatetika madinika, ny ranona voasary makirana ary ny tantely rosotro. Ny rano kosa dia araraka tsikelikely. Rehefa mifangaro tsara izy a dia tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita amin'ny metaly dia azo aroso avy hatrany a anaty vera hosotroina. Ny fatrany tahaka ny mahazatra moa izany a dia fahefa litatra isaky ny misotro. Fahefa litatra isaky ny misotro. Ry mpiainonamana, tsarofa hanampy ny aty sy ny atidoya tsara io ranom-boankazo no ireo voka-dratsy nateraky ny alkoola taminy, sady manampy ny olona izay te hiala ny fisotrotoaka. Noho izany a manasanao ary anao fampiarana azo ny fahasalamana, na ihany koa anory ny hafa raha misy maniry te hiala amin'ny fisotroana toaka. Anampy anao izay maniry ala amin'ny fisotrotoaka ny ilay Andriamanitra be fitiavana sy mpamindra fo. Jedidia sy Zoanitra no nanatontosa ny fandaharana ara-pahasalamana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana tompoko.
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Ry mpiara-malala, ny tenanay pastora Razafinjatovy Narson Gilbert dia manasa antsika rehetra hiara hivavaka. Tompoandriamanitra io, misaotra midera mahakalaza anao zahay, satria te hamonjy anay tsirairay avy ho afaka avy eo ampelatana ny vahoan'ny devoly satana ianao. Devoly satana izay indro fa mameratra ny fandrika ary ny filan'ny nofo no arantirantiny, impirefa latsaka ao amin'izany moa ny olona tsirairay avy Jesosy malala. Ary amin'izao vanim-potoana izay ivelomanay izao, latsaka ao anatin'ny materialisma, latsaka ao anatin'ny izao fitiavana ny izao tontolo izao, latsaka ao anatin'ny fifahavarianana eto amin'ity tany ity, ka to ohatra ny miazakazaka ho amin'ny vola, ho amin'ny arena, ho amin'ny fitiavam-boninahitra, ny fitiavana fafinaretana, mifaninana be ny any ho amin'izany. Misaotra ny ampilanan'ny famonjena, misaotra ny amin'nytaridalana izy homenao, ary misaotra ny amin'izao fandarana izao ifanay tairanay efa akaiky ny fataperan'izao tolo izao, ka hiary arena ho an'iza izahay? Ho ariana eny amin'ny arabe ho an'ny voalavo sy ny totozy ve? Inona ny tokony ho ataonay? Misaotra Jesosy malala, misaotra ny amin'nyplanany famonjena, ny planany fanavotana, misaotra ny amin'ny baiboly manazava tanteraka anay ny amin'izany, misaotra ny amin'ny asany fananao masina. Ko enganeny tsirairay avy manaiky esan'ny fananao masina, ary enganeny tsirairay avy tsy azona zany samirery zay efa nahazo maimaim-poana, izara mamaim-poana, hanome maimaim-poana. Engane ny mpitarika, mba ho mpitarika izay ny filamatra hitariana dia ao amin'ny baiboly. Eny ny fomba fitariana tahaka ny fomba fitarian'i Jesosy. Eny ny zava-panahy, ny ho famonjenany olona handray ny famonjena tolo jesosy izany no imasoana. Engany e, amantatra ny famezam-pahasoavan'ny faray masina ny tsirairay avy, ireo fanomezam-pahasoavana marobe. Kanefa rehefa mamaky ny baiboly izahay, ny fanomezam-pahasoavana, ny teny fahendrena, ny teny fahalalana, fa izy mamantatra fa nahasamihafa ny finoana, ny faminaniana, mandika teny tsy fantatra, fanomezam-pahasoavan'ny apôstôly Pitarika, mpanampiandry, fanomezam-pahasoavana zay tokony mamindra fo ay amindra fo ny mpampianatra ampianatra, eny ny fanomezam-pahasoavana ny fifandraisam-bahiny, fanomezam-pahasoavana eo amin'ireo taleta maro samihafa, fa iza mozika ireny rehetra ireny dia ambarany teninao fa olevina avokoa, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra hanaiky izany fanomezam-pahasoavana izany izahay, hamenyny fosiny sainam-panahinay, hampeo izahay hampiatra ny tarika madinika, hampeo ny mpitarika fivavahana mba hifanakalo hevitra, hampeo izahay hanangana fiangonana ka miainga avy amin'ny isam-pianakaviana mihitsy ara ho hitarina ho fiangonana jesosy malalo. Zany rehetra izany no efa ny fampaherezanay, ny fampitarianay lalana teto, hampio izay hanatanteraka an'izany. Ny fananao masina no ambony indrindra eo ambonin' izany rehetra izany, hanome hery anay. Ny fitalaona ny fanahy masina no tokony masoanay ka tonga izany rehetra izany ho tanteraka tsakany sy andavany, aminaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Eny ary mpiaino malala, toy izay antsika ny fomba fitarihan'i Jesosy. Iaraka maka isika amin'ny Lioka, amin'ny Lioka 5:50, efa hitantsika tety ihany amin'ny Zakaiosy fa misy famaranana azy, io Lioka 5:50, amin'ny 50, izany hoe tsy famaranana ny Lioka 5:50, fa ny famaranana ny amin'ny tantarany Zakaiosy. Lioka 5:50, ahoana moa ny famaranana azy io? Ahoana ny fomba fitarihan'i Jesosy? Inona nanetsiketsika azy? Inona nanentana azy? Lioka 5:50 aminaran'i Jesosy: fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Izay ny fomba fitarihan'i Jesosy, leadership an'i Jesosy Kristy. Hitady sy hamonjy ny very. Ny tsika mandrakariva dia nefa malama ihany ny pasoanao. Io ny pasoanao. Zay fa tonga ao ambala ihany dia io no andanin'andro, andanina ny fotoana. Ndraindray tokoa moa ao koa moa dia misy mikitrana be ny any ao, dia misy ny mifanipaka be ny anotry ny valalakarona. Ndraindray dia ao tokoa ny mandany andro, ny mandany ora, mandany fotoana. Ripiary malala, raha vao mpianatra, voatarika ho mpianatra ireo rehetra efa ao anatiny, dia tsy tokony ho vahana ny olana ao aminy. Zany hoe ny tiako resana dia ao tsy tokony isy ny olanao hoe dia mbola misy olana ho vahana indray ao, fa ho tokony andeha daholy ireo. Raha ireo manatanteraka ny small groups, samy manatanteraka ireo petit groupe, dia manakatao foana eo amin'ny famokisana ny tenin'andriamanitra ny tenany sy ireo mpiara-mivory aminy. Manakatao eo amin'ny fiderana sy ny fankalazana an'andriamanitra, eo amin'ny fitolomana ambavaka. Ampandalovin'andriamanitra zava-tsarotra fo ranefa ny antsika, mba hahatonga antsika hitolona ambavaka. Ampandalovin'andriamanitra problema foana ny fiainantsika, fa tsy hoe akory rehefa hoe mivavaka ianao na tapa-kevitra ianao anompan'andriamanitra dia mandeha ho azy comme sur des roulettes ozy mivazaha. Tsia, fa mba hahatonga antsika hitolona mbavaka anao fifadikanina, dia misy zava-tsarotra foana ny fiainantsika, ary ampiarina amin'ny petit groupe izany. Raha mampiatra an'izany eo amin'ny fiangonana, tsy ny ao indray akory ny mamafy olana ho vahany ny mpitarika, fa mandeha mivoaka mitady sy hamonjy ny very, mandeha makany amin'ny very. Fa ndraindray ny efa hita ihany ny very ao anatiny eo, ny efa hita ihany ny very ao anatiny eo, ary zay ny tena problema goavana. Ary lay fellowship na lay firaisam-po, fankatiavana, fisakaizana, ohatra ny manahirana mihitsy arakaraka ny mahalehibe ny fiangonana, dia mahalehibe koa ny problema eo amin'ny tsy fankatiavana. Misy ny fampielonana, dia misy ny fanenjikenjehana, dia misy ny famelezana, dia misy ny fanaratsiana, dia misy ny zavatra maro samihafa mampisaratsaraka. Kanefa raha ity fomba fitarian'i Jesosy ity ny raisin'ny tsirairay avy, raisin'ny mpitarika, ary eo vaovao mpianatr'i Kristy manatanteraka an'izany ihany koa, hitady sy hamonjyny very, dia manjary mifantoka amin'izany ny zavatra rehetra atao, ary lany amin'izany ny hery sy ny tanjaka, ny fotoana, ny volamikarena. Tsy misy fotoana ifampiadivana intsony. Zay ane ny tena olana goavana afafin'ity satana fetsy ratsy ity, ary ity satana izay tena tsy manao afa-tsy ny anapotika antsika mianakavy ity. Ripiano malala, raha samy fianakaviana tsirairay avy manatanteraka ny church planting, ditady sy hamonjy ny very, ary zay ny mbola nizingizina keto hoe aoka ny fianakaviana, aoka ny tranontsika tsirairay avy, o ho fiangonana kely hitadiavina sy amin'izay na ny very. Ary eo namola interfaith dialogo, raha ohatra ka ny mpitarika ny fikambanam-pivavahana, ny mpitarika fiangonana, mpitarika ireo fivavahana rehetra no miara midika hoe ahoana ny hitadiavina sy amin'izay na ny very. Ry mpiany malala, izany ny fomba fitarihan'i Jesosy, hitady sy amonjy ny very. Ry mpitarika malala, eny, ry mpiaino tsirairay avy, hitady sy amonjy ny very. Izay no asan'ilay namonjy antsika Jesosy Kristy, ary izay koa no apetrany amintsika moa ve vatona milakafatra ao amin'izany isika. Hitady sy amonjy ny very, hitady sy amonjy ny very. Averiko fanotelony, hitady sy amonjy ny very. Tadiavina izy ireny, tadiavina atraizatraiza izy ireny, atao daholo ny fomba rehetra hitadiavana azy. Rehefa manao fanoarana moa Jesosy, fanoarana de misy ny very ao an-trano, le farantsa kely zao de very ao an-trano, misy dia nanao mitenany ho very, izy mihitsy nanolo tena ho very, le zanakadala, le zanakadala de niteny tamin'nyraina hoe mioany fananako, mioany anjara fananako. Ry tanora malala, toetra manahoana koa moa zany, toetra manahoana izany, manery ty ray aman-dreny fotsiny zany. Za tsy malala hoe ina mba contribution ty tanora ity teo amin'ny fiarinan'ireo fananana ireo, fa dia be fitiavana mola iray manaja ny sitrapo, manaja ny safidy, nomena azy zany. De nan'olo tena ho very izy, firifiry no efa manolo tena ho very am'izao fotoana izao, miala ao an-trano, miala ao amin'ny fiangonana, manolo tena ho very. Ny sasany mbola very eo am-piangonana, miosombovoka ilay farantsa kely any ambany tsy rehetra any, any ambanin'ny seza any, any ambanin'ny pilipitra any, manolo tena ho very koa ny sasany salamity zanakadala ity firifiry. Dinio ny tenanao, dinio ny tenanao. Lay ondry very moa de very any velany any, de dediavina tsy hita mihitsy zay nalehany zany, tsy mbola tonga ao ambala, tsy maintsy dediavina, dediavina ary amikrihitra ala ary, dediavina ary atendrombohitra ary, dediavina ary andavaka ary, dediavina ary amoron-drano ary, dediavina any rehetrarehetra any. Hitady sy amonjy ny very. Mampieritreritra foana ahy eny anelanelany hoe aizany misy asa ianao, efa mbala ivona hitady sy amonjy ny very ve? Sa mbola ilay very ao an-trano, sa le manolo tena ho very? Ry mpiaino malala, tsy afaka hitady sy amonjy ny very tahaka an'i Jesosy isika raha toa ny tenantsika aza mbola very. Ry mpitarika malala, sao de mbola very ny tenanao? Sao de mbola very ao anatiny? Sao de nanolo tena ho very? Very noho ny filana maro samihafa, very noho ny fahavariana eto amin'ity zontolo zao ity. Tsy afaka hitady sy amonjy ny very isika? Aiza nisy very hitady ny very? Aiza nisy jamba hitarika jamba? Anjarantsika ny mandiny tena. Fotoana ary zao zay tokony hibebahana, fotoana izao zay tokony hitorana eo amin'i Jesosy Kristy, lay mpitady sy amonjy ny very, atonga ao mpitady sy amonjy ny very, tsy maintsy miazakazaka mankeo amin'i Jesosy Kristy aho, tsy maintsy mitaraina aminy aho mba hanolo tena ho azy. De aveo izy no miteny amiko hoe amandehana amin'izay ianao mitady sy amonjy ny very, mitady sy amonjy ny very. Be de be ny very amin'izao fotoana izao. Ary araka ny efa nambarako to, averimberiko foana, very ao anatiny sala am'le farantsa kely, manolo tena ho very sala am'le zanakadala, de lanina amin'ny jordiran'izao tontolo zao ny fananana, lanina mifilanina ny nofo ny fananana. Nefa rehefa aveo de miverina ihany, satria nahatsapa, nahatsapa fa hoe aha, tsy misy afa-tsy any amin'ny trano ny raiko ihany no misy ny tena fifaliana sy fahasambarana, fa santoka daholo ny taty ivelany taty. Ny sasany zany dia very sala am'ilay ondry very, mbola be diabe ny very any rehetrarehetra any. Koa ny fomba fitarihana ara-baiboly, de ny fomba fitarihana favononana tanteraka hitady sy amonjy ny very. Vonona va ianao anatanteraka zany leadership an'i Jesosy izany, fomba fitarihan'i Jesosy izany? Tsy maintsy mandalo fibebahana aloha, satria na izasy ianao raha mety olay very, tsy maintsy mandalo fibebahana aloha. isika aloha ny miazakazaka miverina ao amin'i jesosy kristy amin'ny tena fiverenana amin'ny tena fibebahana marina ary manatanteraka amin'izay ny fitadiavana sy ny famonjehana ny very. Mila antsika ireny very ao anatiny ireny. Taka ny resahako tamin'ny faraparany teo hoe makany an-tranony, makany an-tranony Zakaiosy, miresaka amin'ilay vehivavy samaritana mivantana. Eny, manaiky ny osora ny Maria Magdalena menaka ny tongotra, ny volondohany mihitsy sy ny ranomasony no naosiny tamin'ny tongony Jesosy. Mila manaiky an'izany isika hitadiavina sy amonjehana azy ireny, fa ireny olona ireny no tena niova fo marina. Mitady sy hamonjy ny very be da be ny very, 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 ary mila ho tadiavina, mila andray ny famonjena. Izingizigny ihany efa ilay teny efa nyresako teo nyanalelany teo hoe manaja ny safidy, manaja ny sitrapony tsirairay avy Jesosy. Tsy manerina iza na izy izy ka tsy makivy antsika raha toa ka efa mandeha mitady ary manao ny fomba rehetra amonjena isika, kanefa miziriziry ilay very anjarany sisa, anjarany ary andraikiny ny toy an'ny fiainany. Hiaraka hivavaka isika. Misotra anao izay Andriamanitro ny amin'ity teninao masina ity, manome anay ny taridalana mazava, taridalana izay tsotra ary taridalana izay tokony ho tanterahanay. Ny fomba fitarianay dia fomba fitariana mandeha mitady sy amonjy ny very. Fa ianao naneho an'izany lidershipa izany teto amin'ity tany ity, hitady sy amonjy ny very. Betsaka tompo malala ny very amin'izao fotoana izao. Tahaka an'ilay farantsakely dia very ao anatiny, very ao anatin'ny fiangonana, very ao anatin'ny tokantrano ao ihany, feno vovoka angamba any anaty lavaka ny totosy, lavaka ny voalavo rehetra any angamba, any ambany tsi angamba, voatsindry ny seza angamba. Betsaka no very tahaka an'ilay zazaka zanak'adala, dia ino fa nanerin'ny ray ny anomeny anjara fananany, dia nolaniany tamin'ny vehivavy janga sy ny fitondrantena maloto rehetra, fijerenan'izao karazana video rehetra izao, fandaninan'izany vola izany tamin'ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso any rehaka amin'izao fiainana izao. Be dehibe ny very sara amin'ilay ondry, very ondry any anaty ala, any anaty antsana, any anaty kritra rehetra any, mandehandeha any amoron-drano rehetra any, tsy hita, tsy maintsy tadiavina, tsy maintsy vonjena. Koa ampio izahay ampiatra an'izany fomba fitariana izany, hitady sy hamonjy ny very. Ny tenanay voalohany indrindra ny tokony hibebaka ary hitoraka eo aminao Jesosy, iandray izany toetsainao izany, hitady sy hamonjy ny very. Da io ny mpitarika rehetra ary mba hanaiky hitady sy hamonjy ny very. Da io ny very rehetra hanaiky ho tadiavina sy hanaiky ho vonjena. Raha toa tsy hanaiky moa izy ireny, dia sitrapony ny safidiny, ianao no mahalala ny eo amponiny ao an-tsainy eo amin'ny fanahiny. Fa izay dia mivavaka mba hiasany fananao masina izy ireny, ka hanaiky ho tadiavina, hanaiky mba ho vonjena. Dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatana izany vavaka izany, engany e, ka hitady sy hamonjy ny very ny mpitarika rehetra izay rehetra efa namaly ny antsonao, ary engany hanaiky ho tadiavina sy hanaiky ho vonjena izay rehetra very. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen.
Zao fauri zao fani fu befiti
ravo no oliva ambany ary
kana leoni nanda mi la pa teni dina teti tunga te wa mini azizi fireo sineti nanja Kamalani nandeni tati Tiranka finjai Sauve Anisani zani zao ve anisani zani
AWR
zay la unzan fanantinan
Nangura kaza ufalcha nizao Fani fumbulati Kamalani nandeli yati Itadi lainandi Tunga te wamini azizi Fijel sini sinanja Saube Anisani Zani Saube Anisani Zani Fani fute nati Kamalani namuni laini Uwani lainani Tunga te wamini azizi Fireu sine tinanja
Zofa lalana
Fianarana sifana bezana Andrutanti tandazana Faezana sifaerena Uluvanti firenena Erena zaro simahaitra Fatsara manajeru lavitra Nifenarana reazatana Famanumana na ulumbana
Eny ary, mielo-elo fisandrahaka hoy ny ravinalana nivorano, maintsy mavana mahavariana ny ravina kondrony rano mafana. Misy hivontsika ny sarovazy mirimorimo ny lamasinina fa ny renirano andekaleka kosa midoboka vakinonja. Isika koa raha tafahoana amin'ny alalan'izao onjabeo zao dia midobodobo mpifaliana koa kafaliana no arabana anao mpiaino a dia mirary soa anao mandrakariva miarabanao namana lehilahy.
Dia ankafaliana tokoa namana Joelanto Armisa no iaonana amin'ireo mpiaino antsika. Ka tsaroany tona ilay ahiteny manao hoe sambatra ho ny raherana fa manan-kerana, sambatra rafody fa manam-podiana, tretika raha zozory fa manan-kijoroana. Fa sambatra mihoatra izany kosa isika fa tafahoana amin'ny mpiaino antsika indray. Arak'izany dia miarabanao mpiaino tafahoana soa eto isika dia mankasitraka ny amin'ny fanjohinao ny fandarana fianarana sy fanabiazana. Dia izay no ela fa andeha hiroso amin'ny fandarana tsika namana joelanto armisa, nefa mialohan'izany dia andeha aloha hiara iombom-bavaka toy ny mahazatra amin'ireo mpiaino antsika.
Rainay tsara sy masindrindra zay any an-danitro, anao ny ajatsy ny voninahitra, atolotray anao ihany koa ny fisaorana fe no ireo sosesehena zay nomenao anay, na dia tsy mendrika izany ary izahay. Aoka ianao mamindra fo anay noho ireo fahotana zay vitanay tsy mifanaraka tamin'ny fisitraponao. Ny rason'i Jesosy Kristy any anadio anay tanteraka, ko ankehitriny dia inonay fa efa vita fihafanana taminao izahay. Dia aoka ianao hiditra ny tsehatra eo amin'ny fiainan'ireo mpiaino anay rehetra, indrindra ireo manana olana, mba hivavy koa zany ny olana izany, ary dia hoderaina sy ankalazaina ny anaranao. Mino izahay iray malala fa miaino sy amaly zany vavaka izany ianao, satria noho ny anaran'i Jesosy Kristy no hanononanay izany. Amen.
Kasitraka mandrakarivanao namana joelanto armisa ny amin'ny vavaka izay nentinao teo. Tena hery lehibe ho anay tokoa izany e. Fa inona indray ary no masaka azontsika atolotra ho an'ireo mpiaino anio namana joelanto armisa?
Eny ary, anio sika dia iresaka ilay didy roambin'ny folo ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Dia ny didy fahafito no resantsika amin'izany namana rilahy, ilay manao hoe aza terena anaiky anjambany eo eo ny baikinao a ny zasa.
Aza terena anaiky anjambany eo no eo ny baikinao ny zasa. Dia hono any namana joelanto armisa, ahoana indray zany hoe tsy manera ny zaza hanaiky anjambany eo no eo ny baikony ray aman-dreny na ny mpanabe zany a ny zaza?
Ia, mialohan'ny amaliko izay fantanina napetraka ao izay namana rilahy, dia tiako mandrakariva aloha ny miverina ny amin'ny famaritana ilay atao hoe zaza. Ny atao hoe zaza dia ilay olona telo ka hatramin'ny fito taona. Ny zaza telo ka hatramin'ny fito taona zany dia olona manomboka mampisongadina ny maizy sy ny maizay azy, ary miseho amin'ny alalan'ny fanehony hevitra izany fanehony izany, zany hoe atao hoe fanasongadinana ny maizy sy ny maizay azy zany. Na izany eo amin'ilay toetra, dia ilay toetra bekiry sy mafiloha, zany hoe io zaza ireo zany dia manomboka bebekiry zay ary miseho mafiloha namana rilahy. Dia ao ihany koa manomboka maka ny toetra ny olona tiana izy, ary eo izy no manefitsy kelikely a ilay maizay azy. Dia arakaraka ny fanabiazana zay nomeny ray aman-dreniny azy zany a zay zavatra zay, satria eo ilay atao hoe mametraka ny fototra ny ray aman-dreny. Eo zany ilay zaza miezaka maneho izay fandraisany zany fototra zay apetraky ny ray aman-dreny zany. Dia manomboka mampiseho ilay fitiavatena ihany koa izy. Vokatry ny fanehon'ny fitiavatenany zay dia indraindray izy tsy de mifandray loatra amin'olona zany izy io ireo zaza ireo. Dia ao anatin'izay ihany koa ny fitiavany teany eo fa olondehibe a izy, na dia amin'io hoe telo ka hatramin'ny fito taona io azy, ary te aleo tena sahady, dia maneho ihany koa hoe te homena andraikitra. Iarahantsika mahita zany fa misy sasa raha vao tsy homenao andraikitra izy dia midongy, ary indraindray izy mitomany. Ao anatin'izay nefany a dia rehefa homenao an'ilay andraikitra izy dia mampiseho a ny fahatokisantenany, dia arahany ilay fandokafatena kely zany a io zavatra io. Dia manontany izy hoe vitako tsara ve le izy sa ahoana, ka rehefa izy mandray andraikitra izy zany na te andraikitra iny a no sakanana, dia tezitra izy araka lefa nylazaiko teo. De rehefa manao ilay rarazana izy a dia maka fakatoavana stoky avy amin'nyray aman-dreniny a reto olombelona telo ka hatramin'ny fito taona reto.
Ia, nylaza ianao teo namana joelanto armisa fa tsy de mifandray aman'olona loatra le zaza. Dia manao ahoana zany ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreniny? Tsy tia ny fandraisana koa ve ireo ray aman-dreniny ireo?
marina tokoa fa tsy de tia maneho fitiavana firy a ilay zaza rehefa ao anatin'io sokajo taona io saingy zao ny ray aman-dreny de tena tiany sy akasitrahany ary tena mifikitra mafy amin'ireo ny ray aman-dreny ireo zany a ny zaza ao anatin'io sokajo taona io ary tena makato ny ray aman-dreniny izy zay le hoe mitady fankatoavana sy mitady fitiavana avy amin'ny ray aman-dreniny. Iny zany a ny antony iny dia izy lay mametraka n'le fototra mihitsy a no anton'izay rehetrarehetra zay. Eny fa na de atao hoe somary mafimafy lokely azy izy dia ireo ray aman-dreniny kosa dia tiany a sy akasitrahany tsara.
Ia fa indraindray na manajo lanto ary misy reto sazy reto a le telo ka hatramin'ny fito taona ho ianao teo de hita izy ireo a ohatrany hoe mano nofinofo zany. Ny sasany ohatra hoe manonofinofy mitondra fiaramanidiny zany de misy ray aman-dreny taitra misy ray aman-dreny tezitra de milaza hoe to efa ho lasa dala mihitsy anambo ty zazytika de ahoana mahakasika an'izay na manatso elanto ary misa
tena zava-misy ary zavatra miseho mihitsy zay zavatra e dia io fisehon-javatra io zany a de tena ao anatin'ilay atao hoe tontolo mpivoaran'io zaza io fa raha tsy manao an'izay lay zaza na manarilay de tokony ho taitra ny ray aman-dreniny satria zay misy le zaza hoe manonofinofy iny le nofinofiny iny a de efa miteraka sahady vina sy tanjona zay mety ataony anyoriny fa ny tsara ataon'ny ray aman-dreniny dia ny miaraka manonofinofy aminy fa tsy tezerana izy ary tsy atao tsinotsinona ihany ko fa tena tsara raha miditra miaraka aminy ao anatin'iny tontolon'iny mihitsy la ray aman-dreniny am'izay fotoan'izay tena zay la hoe tediavin'io zazy io hoe miaraka amiko dada na miaraka amiko neny.
Ia ny zavatra hita sy tsapa mantsy na manajo lanto ary misy a de eo amin'io sokajo taona io a de ti manontanitany matetika zany hoe be fanontaniana zany le zaza rehefa ao anatin'io sokajo taona io e de inona no anton'izay ary ahoana ny tokony ataony ray aman-dreny a eo anatrehan'izay.
Ia zay le mbola lasaiko foana hoe ao anatin'ny tontolo mpivoarany foana zay le hoe be fanontaniana sy manonofinofo zay dia ny anton'io fanontaniana io aloha de hoe te hahafantatra ny manodidina azy izy ary te hahafantatra ihany koa reo baiko zay omena azy noho izany a dia omena fanazavana ampy tsara izy io zazy io zany a rehefa manontany fa tsy valiana boraingina na valiana boribory satria ohatra zany rehefa tsy valianao tsara izy fa valianao boribory de mbola apetrany aminao foana io fanontaniana io rehefa tsy valianao ray aman-dreny ara-dalàna ka tsy mahafa-po azy de miverina miverina foana io fanontaniana io ary farany ho tezitra la ray aman-dreny nefa zay tsy tsara fa tsara rahana zany zay tontolo mpivoaran'izay de manaraka zany a de entina toy ny olona mandinyjavatra zany reo zaza ao anatin'io sokajo taona io fa tsy entina toy ny olona bado na tsy entina ihany ko toy ny olona tsy malala ninoninona fa ny fanazavana ampy no tena ilainy satria mameniny ao anatin'ny atotohany a reto zaza reto na manarila.
Ia eo anatrehan'izay fanazavana ny entinao zay na manajoelanto ary misa lasa ihany ny saina inona moa zany no ifandraisany amin'le hoe aza terena anaiky anjambany eo no eo ny baikonao ny zaza.
De mazava loatra le izy namanarilahy araky ny fanazavana zay nomena teo a de reto zaza reto le hoe te aleo tena sy te omena ndraikitra miampy fatoko isantena arahany fantokafa tena kely ka rehefa izy mandray andraikitra na te andray andraikitra iny no sakananao de tezitra izy satria ao le hoe somary mafimafy lokely de hita ohatra ny manonofinofo izy arak' izany a mbola ao anatin'ny fandrafetany mah izay azy lay zaza ary ao anatin'ny fankafizan'ny tontolo manodidina azy ary koa ao anatin'ny zavatra mahaseriny azy izy kanefa avy ianao ray aman-dreny amin'izay zany na ianao mpanabe de anery lay zaza anaiky anjambany eo ny hoe ny baikinao izay tsy manaraka la dinga mpivoarana dia fahasorenana fahatezerana ny vokany ka ianao ray aman-dreny mihitsy zany na ianao mpanabe mihitsy no manakana la dinga mpivoarany zanakao na ilay zazabe azinao ka asainao na terenao anaraka zay baikonao eno eo izy nefa izy mbola mandrafitra ataoko hoe seriny ao anatin'la tontolo mameonny atotoany de terenao izy anaraka mibaikonao hoe tiny tsy maintsy ataonao zao de zao.
Ia dia inona izany na manajoelina anto armisa no tsara ataon'ny ray aman-dreny na ataon'ny mpanabe eo anatrehan'izay a seho izay.
Tsotra ny sosokevitra izay atolotra ny ray aman-dreny a sy ny mpanabe namana rila satria mbola zazy olona eo anoloany io telo ka hatramin'ny fito taona, dia aoka ho tsapanao ray aman-dreny sy ho ajainao hidingam-pivoarana io araka lefa nolazaintsika teo aloha. Ny adidinao ray aman-dreny izay manorina n'ilay fototra eo amin'ny zanakao a dia aoka ho tanterahanao atsakany sy andavany, dia ilay fanabiazana amin'ny fototra amin'ny serasera ka hatonga ny zanakao anana ilay fehverantena ho tsara, ho mahomby ary ho mahery ary anana n'ilay fahaiza-mizy. Fa ialana kosa lay fihetsika miteraka ratra eo amin'ny fiainana anatiny zaza zany a toy ny fiheverantena ho ambany na ny fananana lanja anaty mihiba ao amin'ilay zaza izay maharitra ka miteraka fahasarotan-kenatra eo amin'ilay zaza. Eo ihany koa dia miteraka fihetse-po, miteraka tahotra na filefirana na voatsindry na lay ataontsika hoe somi izay manala ny kisaritsara any anatin'ilay zaza zay zay analan'ilay zaza ka manala ny fahatokisa tena ny tanteraka. Izany hoe aoka zany ianao ray aman-dreny anaraka ny dingana araky ny maha izay anio zaza io.
Ia de mankasitraka namana joelanto ary misa tena fahalalana vaovaony ray no re androany. De manantenina ny fampiarana izay ataon'ny ray aman-dreny isika, manantena ny fampiarana izay ataon'ny mpanabe mba ho tombontsoa an'ilay zaza izay beazina na ny zanakao ray aman-dreny zany ka tonga azy olona ilain'ny fiarahamonina sy ny fianakaviany rehefa any oriana. De zay koa aloha no ametrahana ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay nahary. Veloma tompoko,
de veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Mitoetranny fafatsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeo ny feo fanantenana. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Miloha ny dirantsika amin'ny lesona amin'nytian'io tia dia misy fanontaniana napetraka ho ampiaino ary tsara valiana. Ny fanontaniana dia hoe maninona no tsy mba mivoaka kely ny lesona ianareo a mandefa fandalinana lalina kokoa akoatra izay voalaza ao anatin'ny lesona. Nyvali teny tompoko dia mazava, izahay amin'ny onjapeo dia tsy natao hamorona lesona akoatra ny lesona ofisialy. Ny mpiandraikitra ny lafiny serasera amin'ny fampitana afatra amin'ny alalan'ny onjapeo tahaka an'izao a dia tsy ny mamorona lesona vaovao fa manamora ny fahazonao ny lesona efa nomanina ho anao. Izay zany no anjaranay, manamora. Eo anivon'ny fiangonana advantista dia misy ny foibe fikaroana ara-baiboly fotsiny ary any Etazonia misy an'izy ireo. Rehefa misy fahamarinana anankiray a izay mazava tsara araka ny tenin'Andriamanitra ary laniana eo anivon'ny foibe a dia ireny a no fampianarana ofisialy azon'ny fiangonana ekena ary ampianarina. Ny radio AWR dia fananana izany foibe ny fiangonana advantista manero an-tany zany a ary fady ny mandefa zavatra nokaroan'ny tena manokana kanefa mbola tsy nandalo tamin'izany foibe fikaroana raha baiboly zany ary tsy mbola nikeny foibe manero an-tany. Fa ny baiko nomenanay ary rariny zany a amma radio ny radio advantista resam-pirenena azy a dia ny hoe manao zy ampazava tsara ny fampianarana na voaka ofisialy atao anatin'ny lesona fa tsy mamorona lesona akoatra ny lesona. Zay raha teo no hevitry ny hoe communicateur ane facilitateur, ny mpampita afatra dia manamora ny fahazona ny afatra no asany, fa tsy mamorona afatra akoatra ny afatra natao ampitaina. Inoko fa mazava tsara izay a, Andriamanitra ny hanazava kokoa ny sainao mba atakaranao izay tiana ambara. Fahitatra amin'ny lesona natokana ho an'ny androany isika, ny sombo mofo ho an'ny ambokely, ny sombo mofo ho an'ny ambokely. Manasanao ary amaky avy hatrany, voalaza ao amin'ny Marika toko fafito andiny fefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Marika toko fafito andiny fefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary niala teo Jesosy ka lasa nankany amin'ny sisy tany ny Tiro sy Sidona. Dia niditra tao an-trano izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany, kanefa tsy nahazo ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy. Ny zanany vavy tanora dia azom-pana maloto. Dia nankao amin'i Jesosy izy niankohaka tamin'ny tongony. Andiny fena amin'ny roapolo, ary jentilisa raha vehivavy, izany hoe tsy jiosy izany, avy amin'ny firenena Siro Foinika. Dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demoni amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ho voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambokely. Fa raha vehivavy namalika nanao taminy hoe, eny tompoko, kanefa na dia ny ambokely eo ambany latabatra aza dia mba mihinana ny sombotsombo ny mofonjaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy, noho izany teny izany dia mandehana ianao fefa mivoaka tamin'ny zanaka ho vavy ny demoni. Ary tonga tao an-trano raha vehivavy dia hita nahandry teo ambony farafarany zanany vavy ary ny demoni efa nivoaka taminy. Misy lesona lehibe izay resintsika avy amin'izany toejavatra nitranga izany izay tantarainy Marika. Teo aloha isika dia nahita an-dalateny sarotakarina, fa eto indray isika dia misy fanontaniana sarobaliana miseho amin'ny fitantarana nataon'i Marika. Nahoana Jesosy no nanao valiteny henjana tamin'ilay vehivavy izay any azo ilazana azy ohatrany hoe henjana, dia niantso azy hoe ambokely mihitsy aza raha adika mivantana ilay resaka. Tsy nazavainy mivantana izany kanefa maneho ny lesona tia ny ampitaina ny valiteny izay toa ahitana lafinjavatra anankiroa tsara. Lazainy eo amin'ny Marika toko fafito andiny fafito amby roapolo, Marika toko fafito andiny fafito amby roapolo, fa ny zaza aloha no tokony ho voky. Ny zaza aloha no tokony ho voky. Raha misy ny hoe aloha eto dia misy izany ny aoriany. Izay ny lafiny faharoa dia ny fampiasan'i Jesosy endry mpanalefahana amin'ilay teny hoe amboa, izay tsy midika ho zanak'alika fa ireo alika izay avelandeha ao an-trano tsy tahakan'ireo mpirenireny eny amin'ny arabe izany. Dia niverin'ilay vehivavy ireo teboka anankiroa resantsika ireo izay manazava ny valiteniny rehefa namaly azy Jesosy. Somary nyvatambatana ny valiteny natondra vehivavy. Izao no nyteneniny amin'ny andiny fahavalo amby roapolo. Marika toko fafito andiny fahavalo amby roapolo. Eny tompo, kanefa na dia ny ambokely ao ambany latabatra aza dia mba mihinana ny sombotsombo ny mofonjaza ihany. Vantana kanefa mirakitra finoana lehibe mihitsy tao amin'ity ramatoa ity. Ahoana na tonga nyity vehivavy ity hanao an'izany valiteny izany tamin'i Jesosy? Azo antoka fa ny fitiavany zanany vavy nanosika azy tamin'izany. Kanefa nandrisika azy koa ny tenin'i Jesosy le hoe aloha, izany hoe mbola misy fahafahana mahazo koa izany aoriana. Ankoatran'izany dia nambarany fa toy ny ambokely ao ambany latabatra raha vehivavy, kanefa dia tahaka ny ambokely ao an-trano izay ao ambany latabatra ihany nankanesany teo an-tongotr'i Jesosy mba hitalao ho an'ny zanany vavy. Mino izy fa na dia ny sombony kely ihany aza nomeny Jesosy dia afaka mitondra fanafahana ho an'ny zanany. Dia nitakiana izany izay zonony ambokely izay amin'ny anona izay lasaka tao amin'ny tany. Tena maneho finoana lehibe ny valitenin'ilay vehivavy. Tsaroko eto ny an'ilay kapiteny romanina nangataka tamin'i Jesosy mba hosotranona ny mpanompony. Tsy namelan'i Jesosy ho any an-tranony anefa ilay kapiteny satria hoe tsy mendrika nidiranao ny tranoko, fa mitenena fotsiny ianao a dia ho sitrana ny mpanompoko. Dia tahaka an'izany koa no nataon'ity ramatoa ity, satria tsy nientin'ilay ramatoa niaraka taminy teo akory ilay zanany vavy azo ny fanahymaloto, kanefa nanana finoana rahavehivavy fa ny kily indrindra azon' jesosy atao dia mavita ny fanasitranana feno ho an'ny zanany. Nanentsika ny fony jesosy izany finoany ity vehivavy ity izany dia nyvaliany ny fangatahana nataony. Izao no vakintsika eo amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy, takila valo roapolo ambe efajato, takila valo roapolo ambe efajato. Tamin'ny fifandraisany jesosy taminy dia nasehony fa izay no heverina ho lavo ny fiarahamonina tsy ho ao amin'ny Israely dia tsy vahiny intsony fa zanaka ao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Amin'ny mahazanaka azy dia tombontsoany ny mandray anjara amin'ny fanomezany iray. Eto izany jesosy dia maneho fa tsy misy hoe jiosy na tsy jiosy, tonga izy hamonjy ny olombelona rehetra eto an-tany. Rehefa manana finoana azy na iza na iza dia ekeny. Isika ny manavakavaka hoe ny olona tahaka an'izao ny amin'ny tahaka an'izao, fa Andriamanitra rehefa manana finoana azy dia ekeny. Malala olona anankiray aho tena mpanompo sampy, mpanahody malaza. Tsy zavatra fantany momba an'Andriamanitra na Jesosy fa ny reny fotsiny tamin'ny radio dia ny hoe misy Andriamanitra namorona antsika dia mamela ny elontsika afaka manasitrana. Rehefa narary mafy ny vadiny ka tsy sitrany tamin'ny fomba izay mahazatra azy dia nialanenina mafy izy tamin'ireo namany, kanefa tsy nahasitrana azy koa ireo namany, dia niasa tamin'ny fanan'Andriamanitra, ny resaka taminy, ny bitsika mangina tao amin'ny sofiny atsiarovan'ilay Andriamanitra izay reny tamin'ny radio. Dia lasa izy nangataka tamin'io Andriamanitra io, nangataka izy. Ny fomba nangatahany keo aza tsy mitovy amin'ny ny fomba fangatahantsika ireny, fa dia ho izy hoe la Andriamanitra reko tamin'ny radio. Raha tena misy ianao namorona anay ianao mamela ny elokay ianao a, ary laza fa afaka manasitrana sitranony vadiko, fa raha sitranonao ny vadiko dia anaraka anao izay mianakavy. Sitrana vetrany ilay vadiny izay efa tsy niala teo ampandriana ntsony noho ny aretina efa mahikely teo. Izay finoana tsotra nananany ity rangaty izay tsy zavatra fantany momba an'Andriamanitra, tsy malala zany momba ny sabata, ny ampafolony, ny fanatitrany, tsy malala ny zavatra fantatsika betsaka izy, fa izay kely fantany dia nanaovan'ny fanandramana dia nosotranin'Andriamanitra ny vadiny. Hinoana fa lesona lehibe ho antsika koa ny lesona teto androany. Mandra-peona indray ary eo amin'ny lesona manaraka.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.